Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Pokistonda maktabga toliblar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 125 dan ortiq o'quvchi bola nobud bo'ldi. Qora dushanba Rossiya Markaziy bankining tungi aralashuvidan so'ng 1 dollar 80 rubl, yevro esa 100 rublga chiqdi.
Ma'lumot yengilligi yaqin 100 ga ko'tarildi.
O'zbek muxolifati parlament saylovlarini boykot qilishga chaqirmoqda.
Boykot degani saylov kuni uydan chiqmay ovoz qo'llanmaslik haqqidan foydalanishini boykot deb tushunyapmiz.
Istanbulda o'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib, yana 2 shaxs qo'lga olindi. O'zbek filmga yangi direktor etib Anvar Hidoyatov tayinlandi. Ruslan Chagayevga yutqizgan puertorikalik bokschi bellashuv tashkilotchilarini mahkamaga tortdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux, nimadan boshlaysiz? Rubldanmi yo Pokistondanmi?
Pokistondagi xabardan boshlasak, Zamira opa, demak, Pokistonning Peshovar shahrida bugun ertalab mahalliy maktablardan biriga jangarilarning hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni hozirda 130 dan oshdi va ularning kamida 125 nafari bolalar, maktab bolalari ekani aytilmoqda. Mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga olgan hujum seshanba kuni ertalab soat 10:30 lar atrofida boshlandi. Hujum boshlanishidan bir necha soat o'tib ham maktab ichida yuzlab bola va o'qituvchilar qolayotgan paytda otishma davom etdi. Maktab binosi atrofi harbiylar tarafidan qurshab olingan, o'quvchilar ota-onalari va qarindoshlari ham Peshovarning bu xavfsizlik kuchaytirilgan hududiga to'plangan. Xaybar Paxtunxva viloyati bosh vaziri ma'muriyatining bildirishicha hozirgacha 130 dan ortiq odamning halok bo'lgani tasdiqlangan. Bu Pokistonda jangarilar tomonidan amalga oshirilgan eng talafotli hujum deb ko'rilmoqda. Viloyat bosh vaziri Parvez Xattak armiya qoshidagi maktabga hujum qilgan terrorchilar soni 8-10 kishini tashkil qilganini bildirdi. Ular ertalab maktabga bostirib kirib, o'quvchi va o'qituvchilarga qarata palapartish o't ochgan. O'zini Tahriki Taliban harakati matbuot vakili Muhammad Xurosoni deb tanishtirgan shaxs Ozodlikning Pokiston xizmatiga telefon orqali bog'lanib, hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishi va bu hukumat armiyasining Shimoliy Vazirlistondagi harakatlariga javoban amalga oshirilganini bildirdi. Rossiya milliy valyutasi rubl 16 dekabr kuni qulashda davom etdi. Rossiya Markaziy banki milliy valyuta qadrsizlanishini to'xtatish urinishi o'laroq yarim kechasigacha davom etgan favqulodda majlisda asosiy ustama foiz miqdorini keskin tarzda oshirib 17% qilib belgilaganiga qaramasdan chorshanba kuni ertalabdan rublning asosiy jahon valyutalariga nisbatan qadri 10%dan ortiqroqqa tushib ketdi. Bugun tushdan keyin 1 AQSh dollari 74 rubl, 1 yevro esa 93 rubldan sotildi. O'tgan hafta oxirida Markaziy bankning ustama foizi 10.5% qilib belgilangan edi, lekin 15 dekabr kuni rublning keskin sho'ng'ishi ortidan bu ko'rsatkich rekord darajadagi 17%ga ko'tarildi. Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb joriy qilgan sanksiyalar hamda neft narxining jahon bozorida tushib ketishi Rossiya iqtisodi va milliy valyutasi puturini ketkazmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab daromad solig'i oshirilmoqda. Jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha, ya'ni 107 mingdan 538 ming so'mgacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilandi. Shu paytgacha bunday fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lagan. Eng kam ish haqi miqdoridan kamroq, ya'ni 107 mingdan kamroq maosh oladigan fuqarolar daromad solig'iga tortilmaydi. Shuningdek, fuqarolardan byudjet tartibdan tashqari pensiya jamg'armasiga undiriladigan majburiy sug'urta to'lovi ham 0.5% oshirilib 7% ko'rsatkichiga yetkazildi. Ayni paytda yuridik shaxslarga solinadigan daromad solig'i 0.5%ga kamaytirilib 7.5% qilib belgilandi. Shuningdek, 1 yanvardan O'zbekistonda boshqa narxlar ham oshirilmoqda, xususan benzin, dizel, suyultirilgan va siqilgan gaz hamda alkogol va tamaki mahsulotlari narxlarining oshishi kutilmoqda. Bu mahsulotlar savdosidan undiriladigan soliqning oshirilishi oxir-oqibat jamoat transporti, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal va boshqa turdagi xizmatlarning qimmatlashishiga olib kelishini aytmoqda iqtisodchilar. Joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqida kamida 4707 nafar odam halok bo'lgan va 10322 kishi jarohatlangan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ukrainadagi inson huquqlarini monitoring qilish missiyasi e'lon qilgan hisobotda bildirildi. 15-dekabr kuni Kiyevda BMT bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich tarafidan taqdim qilingan hisobotda aytilishicha, 5-sentyabrda erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi beri Ukraina sharqida kamida 1357 kishi o'ldirilgan. Shuningdek, hisobot mualliflariga ko'ra, ushbu hududda barbod bo'lgan infratuzilmalar tufayli suvsiz va issiqliksiz qolgan 5 milliondan ortiq aholining hayot tarzi keskin yomonlashgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bildirishicha, joriy yilda 66 jurnalist kasbiy faoliyat bilan bog'liq vaziyatda o'ldirilgan. Bu o'tgan yilgi raqamlardan 7%ga kamroqdir, lekin markazi Parijda joylashgan tashkilotning bildirishicha, Suriyada muxbirlarning bosh tanasidan judo qilingani mojarolarni yoritayotgan jurnalistlar uchun xatar qanchalik kattaligini ko'rsatadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni ham jurnalistlar eng ko'p ta'qib qilinadigan va qamoqqa tashlanadigan mamlakatlar qatorida tilga oldi.
O'zbekiston jahon qolaversa mintaqada borayotgan eng dolzarb voqealarga oid xabarlarni 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni shuningdek, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida Naklasniki, Facebook, Twitterdagi sahifasiga qo'shilsangiz, ozodlik yangiliklari bilan 24 soat davomida tanishish imkonini qo'lga kiritasiz. Bugungi muloqotimizni xalqaro maydonda xalqaro jamoatchilikni jumbushga, xavotirga solib turgan voqealar tafsilotidan boshlamoqchiman. Demak, dastlab diqqatingizni Pokistonga, hozirgina hamkasbim Farrux Yusufiy aytgan kabi 130 dan oshiq begunoh bola toliblar hujumi tufayli nobud bo'lgan Peshavorga burmoqchiman.